Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտուբիս ատպիլիսիս տրոյի տրամեցած է, պիրդապիր է թերչի մուշովաս իծգեպս Սաղամոս Թավիսուփլեվաս եղշիրեզ է վեմ աշվիդի դա ոտխի։ Դղիվանդել է ծատիան, կատացիմաս կոբալի կլիկատ է կաղուծգովի, սոպլիոշի դա սակարտուլոշի մոգտար մովլենև ձե մոմզադեպուլի սիուժետեպիտ, մագրամ վիդր է սիուժետեպ ձե կադավիդոտ է, մոյսմնետ ախալի ամբեպիս կամոշեպա։ Մարիամ, չի օրս կատոցիմ սիտկոս։
Ինգիզետիս ճանդացույս ամնիսրոս մոնացեմեպիտ ձալոտովամ աստրամետի ադամիանի շեիցիրա։ Աղխանեջի աղմոաչինես միներալեպի սաբադոյպի ռոմոտա գիրեբուլեված էրդ տրիլիոն դոլար սաղցևս։ Սակարտվոլոշի օպիցիալուր բիզից կանանքցով Սևրոսաբջո Սապարտամետո ասամբլեիս պրեզիտենտի։ Ախլ ես դա սխո ախալի ամբեպի ուպրովցլատ։ Ինգիզետիս ճանդացույս ամնիսրոս մոնացեմեպիտ սուլցոտատ Աստրամետի ադամիանի դայգուբա դա աթա սեպսոսամդը դաշավտա սամխեջի էթնիկուր գրգիզեպս դա ուսպեկ էպշորի շետակեպը բիշետակատ, դա պրիսպիրեպա թիտքմիս ոտխի դղե կակցելդա։ Կարցոլեպուլ ինպորմացիտ, ուզբեք ուրի ումցիրեսովիս անդիատասովից անումատ կնելի կայեքցա, ուզբեք էչիրա թա թավի առիտոս գրգիզեպիս բանդեպիս տավդասմեպս, մատ ադամիանեպիս տախոցուաշիս Կայրոս գեներալուրիմ դիվանի բանգ իմունի շեշպոտեպած գամոտքոմս շետակայբեպիս մաշտապիս գամո Եվրոկավշերի Սագարի ուսակվետա մինիսրեմա դղես լուկսենբուրգ շիշեխու դրիսաս տավշեկավեպիս դա դիալոգիս կանախլեպիսկեն Երակիս ախալի պարտոմենտի դղես պիրոլս խտոմաս է շեիկրիբա սամթոյշի շույդի մարդի սապարտոմենտու արջոնըբի շեմդըք։ Արջոնըբի շեմդըք պոլտիկուրի պրոցեսի չիխշիմո եկցարատկան վերցետմը պոլտիկուրմա լիդարմա վերշեցլում մարդվելի Կազետ Նյորկ տայմսիս կանցխադապիտ ամերիկալմա գեոլոգեպմա դա պենտագոնիս օպիցիալ ուրմած արումատ կանել մա ավխոնեջի աղմոաչինես միներալուրի սաբադոյպի ռոմոտա գիրեբուլեված էրդ տրիլիոն դոլար սաղցևս։ Նյորկ տայմսի շերտաբլի շտատաբի սամխետրոց հալեպի սարդալ գեներալ դևիտ պետրեուսիս կան միխեպուլ ինպորմացիազ է միթի թեպիթի ուծղեբա, ռոմ աղմոչենա ուախրեսա դիդի նուշնովիսա դա պենտագոնշի գամտքմուլի շեպասեպիտ, իշ եսացլուա լիթիումիս մքոնե Սաուդիս մապատի Լիթիումի արիս լիթոնի ռոմոսած բևրի լեպտոպիս տա մոբիլուրի տելեպոնիս տասամսադեպլատ իղենև է։ Կարցոլեպուլ ինպորմացի իտսաբադոյպի դան կոլսեմ դիդարի արկ ինիս տա սպիլենձիս ռեզերվեպի, թումցա աղմոաչինած Օպիցիալուրի պիրեպիս կանցխադապիտ միներալեպիս ռեզերվեպիս մեշովիտ ավխանետ շեսացլուա գավուատույլ տա սիխարիպիս տացլևա։
Հադիո Թավիսուփլեվիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիար ումասատ չեմ ոծմեմ աշչիր դեպա։
Կատացեմաս Սակարտվոլդան միխեպուլի ինպորմացիտ գավակցելեպտ, օպիցիալուր վիզից կանակցով Սակարտվոլոշի Եվրոսաբջո Սապարլամենտո ասամբլեիս պրեզիտենտի Մևլութ Չավուշօղլու, ռոմելից ագուստոս ոմի շեմդգոմ վիտարեպաս դա Եվրոսաբջոս ատմի Սակարտվոլոս վալդեպուլեպեպիս շեսրուլեպիս պրոցեսս էցնովա։ Սակարտվոլոս ինաշի արսեպուլ սապտխեպս դա քուեղնաշի շեկնուլ պոլիտիկուրի վիտարեպիս շեսախեպ, Մևլութ Չավուշօղլուս հեսաոպնեն արասապարլամենտո օպոզիցիիս լիդերեպի, մանամդեպի Սապարլամենտո օպոզիցիիս ծավալմադգելեպի։ Սախամձիփո մինիս Թեմուր Յակոբաշուլտան շեխոտրիս շեմդեք Եվրոսաբջո Սապարլամենտո ասամբլեիս պրեզիդենտմա Մևլութ Չավուշօղլում գանացխադա, ռոմ ագուստոս ոմի շեմդգոմի վալդեպուլեպեպի ყველა მხარემ უნდა შეასრულოს, თუმცა რუსეთისგან პროგრესი ჯერ არ შეინიშნება. Չավուշօղլում მხარი დაუჭირა ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი სახელმწიფო სტრატეგიას, რომელიც ამოქმედო გეგმაც ორკვირაში მზად იქნება. Ამ გეგმის რეალიზაციის პროცესში ევროსაბჭოს მონაწილეობა ჩაუშოხლოს და იაკობაშვილის დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. დღეს თბილისში გამართა საქართველოსა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების გრიგოლ ვაშაძის და ედუარდ ნალბანდიანის შეხვედრა, რომელსაც ორმხრივ ურთიერთობაზე რეგიონში არსებულ ვითარებაზე და ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე იმსჩელეს. ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ ნალბანდიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს სომხეთის ურთიერთობაში მოუგვარებელი საკითხები არ არსებობს. თავის მხრივ გრიგოლ ვაშაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ორი ქვეყნის ურთიერთობის სამართლებრივ რევიზიასა და სასწრაფოდ მოსაგვარებელი საკითხების გადაწყვეტაზე მოულაპარაკეს. ახლა ისე უცხოეთ მიმაშურებთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის განცხადებით. მან მოლაპარაკებაზე მიიწვია ბირთვული პროგრამის საკითხებში ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელი საიდ ჯალალი. ჯალალის მიწვევის ფონს ქმნის ევროკავშირის მზადება ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციებისთვის, რომელთა მიზეზიც ბირთვული პროგრამაა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს ლუქსემბურგში შეხვედრის დროს უნდა იმშელონ, რომელ სფეროებს მოიცავს სანქციები, რომელთაც ხუთშაბათს ბრიუსელის სამიცე დაამტკიცებენ ევროკავშირის ლიდერები. ირანის განცხადებით მან კვირას გემი გააგზავნა ღაზის სექტორის დასახმარებლად და ამავე მისით პარასკევს გააგზავნის კიდევ ერთ გემს. ეს ნაბიჯი სავარაუდოდ ისრაელის უკმაყოფილებას გამოიწვევს მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში ღაზის სექტორისგან ჰუმანიტარული დახმარებით მიმავალმა თურქულმა ფლოტილიამ სცადა ისრაელის საზღვაო ბლოკადის განხევა. 31 მაისს ისრაელმა ფლოტილიაზე განახორციელა რეიდი, რომლის დროსაც 9 თურქი აქტივისტი მოკლეს. და ბოლოს, ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთი აფრიკა მასპინძლობს, დღეს ჰოლანდიის ნაკრებმა დაამარცხა დანიის გუნდი ანგარიშით 2-0. რამდენიმე წუთის წინ კი დაიწყო იაპონიის და კამერუნის ეროვნული გუნდების შეხვედრა. დღესვე გამართება კიდევ ერთი მატჩი იტალიის და პარაგვაის ნაკრებ გუნდებს შორის.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვება. ვიდრე ჩვენ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გაცემას დავიწყოთ პირდაპირ ჩართვით სოფელ ერგნეთიდან, სადაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ იმყოფება.
განვიხილეთ დემოკრატიზაციის პროცესი საქართველოში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და ასევე ის თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მუშაობა.
მეულ ჩაუშოღლუ აღნიშნული განცხადება ერგნეთში გამგზავრებამდე გააკეთა დღეს საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბარს განაგრძობთ ახალ გორშის შექმნილი ვითარებით.
რომ არა სამხედროები ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე და ოსური მილიცია, რომელიც ძალიან ხშირად პატრულირებს თვითონ რაიონის ქუჩებში, უცები ფიქრებ, რომ ხაც არ არის ეს რეგიონი ოკუპირებული, ისიც სიწყნარე არის მთელ რაიონში.
ჟურნალისტის მიერ აღწერილი ამ ვითარების მიუხედავად იტყობინებიან, რომ შეზღუდვა ახალგორის რუსულ საგუშაგოებზე ძალაში შევიდა. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემატიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. რა თქმა უნდა, ყურადღების ცენტრია ყირგიზეთში მიმდინარე მოვლენები. გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ჩვენს რუბრიკას. დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი რევან ბერძენიშვილი. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა.
ჩვენები, ვინც ჩვენი მეშოვრები არა ამ ქვეყნის, ანიჭებენ სულ სხვა როლს. რაღაც პატარა შიბზიკი, სადღაც პატარა კბილანას დაახლოებით ასეთ ფუნქციას ანიჭებენ ჩემს სამშობლოს. და ჩემს სამშობლოს საქართველოს მე ვანიჭებ სხვა ფუნქციას, უფრო სეროზუს. შეიძლება აი უფრო გლობალურად რო ვთქვათ, კაცობრიობის გადარჩენის ფუნქციას.
აი ეს გახლავთ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. დახმის ოპერატორი მე მაცნობებს, რომ სატელეფონო ხაზია ერგნეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. გოგა, საღამომშვიდობისა.
გამარჯობა კობა.
გოგა, შენ ადევნებ თვალს მევლუდ ჩაუშოღლუს ვიზიტს. იგი იმყოფება ერგნეთში, მანამდე უნდა შეხვედრო და წერვანში დასახლებულ ტოლვილებს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიიდან. რა ხდება, რა განცხადებები გააკეთა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა?
დიახ, სულ რამდენიმე წუთის წინ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუთ ჩავუშოღლუ ერგნეთში ჩამოვიდა. იგი აქ ადგილზე ხდება შიდა ქართლის სამხარეო გუბერნატორს ვლადიმერ ვარძელაშვილს და სამხარეო პოლიციის უფროს ვლადიმერ ჯუღელს და მათგან ისმენს ინფორმაციას კონფლიქტის ზონის ქართულ სოფლებში შექმნილი ვითარების შესახებ. მევლუთ ჩავუშოღლუ აი ამ წუთებში ხედავ მე თვითონ ათვალიერებს ქართული პოლიციის საგუშაგოს და მესაუბრება ქართულ პოლიციელებს და ამ საგუშაგოდან სულ 50-ოდ მეტრში მდებარეობს რუსული საგუშაგო და ოსური საგუშაგო და მევლუთ ჩავუშოღლუ საკუთარი თვალით გადაიხედა, იყო იმის საშუალება, რომ დაენახა რუსული საგუშაგო. ჯერჯერობით განცხადება მას არ გაუკეთებია ერგნეთში ვიზიტის შესახებ. როგორც ცნობილია, იგი აქ ჩამოვიდა წეროვანიდან, იგი იქ დევნილთა დასახლებაში მაცხოვრებელ იძულებით გადაადგილებულ პირებს შეხვდა და როგორც ცნობილია, მთელი დღის განმავლობაში იგი ხვდებოდა როგორც საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
გოგო, ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს სიუჟეტი, იქნებ რადიო მსმენელს ისუთხა, ქონდა თუ არა მეულუ ჩაუშოღლუს მცდელობა არა მარტო გადაეხედა რა ხდება ეგნეთის იქით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არამედ შესულიყო და საკუთარი თვალით ენახა თუ რა ხდება იქ.
არა, კობა, ამის მცდელობა მას არ ჰქონია. იგი დაახლოებით 10 მეტრით გადაიწია, 10 მეტრის რადიუსში გადავიდა ქართული საგუშაგოდან ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, გადაიხედა იქიდან დაახლოებით 2-3 წუთის განმავლობაში აკვირდებოდა აი განლაგებას რუსი ჯარისკაცების აი რუსულ ოსურ საგუშაგოზე, შემდეგ დაბრუნდა უკან და ეხა შევიდა სწორედ ქართული პოლიციელების საგუშაგოზე და იქ ქართულ პოლიციელებს ესაუბრება არსებული ვითარების შესახებ, იგებს ინფორმაციას კონფლიქტის ზონაში.
თუ პოლიციელების ინფორმაციით ვითარება, რომელიც შექმნილია ახლა იქ, რა უთხრეს, რა მოისმინა მევლუთ ჩავუშოღლუ მათგან?
დიახ, ბოლო პერიოდში მოგეხსენებათ ყველაზე დიდი პრობლემა ქართულ-ოსური კონფლიქტის სოფლებისთვის გახლავთ ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გადადის ეგრეთ წოდებულ საზღვარს, არ არსებულ საზღვარს პრინციპში და ხშირად აი ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით უამრავ ადამიანს აკავებენ. მოგეხსენებათ უამრავი ბილიკი გადადის აქ საგუშაგოს გარდა, უამრავი ასე ვთქვათ შემოვლითი გზა არის და ხშირად უფრო ყველაზე ხშირად საქონლის გადასვლა ხდება და მწყემსები ხშირად გადაყვებიან ხოლმე ამ საქონელს, შემდეგ მათი დაკავება ხდება და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, ეს არის მოსახლეობის უსაფრთხოება კონფლიქტის ზონაში და აი ამ საზღვრის უნებლიეთ გადაკვეთის დროს მათი დაკავება. სწორედ აი პოლიციის უფროსი ეს ესაუბრებოდა რამდენიმე წუთის წინ და ეუბნებოდა, რომ მთავარ პრობლემად დღესდღეობით იდგას, რომ ადამიანებს აკავებენ და ზოგი თვეობით ელოდება ასე თქვა ცხიმაში სასამართლოს გამართვას იმისთვის, რომ შემდეგ მოხდეს მათი გათავისუფლება და გადმოცემა ქართული მხარისთვის. დღესდღეობით 10-ზე მეტი ადამიანი კვლავ იმყოფება ცხიმაში ციხეში და სასჯელს იხდის აი ეგრეთ წოდებულ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდები და ელოდება სასამართლოს გადაწყვეტილება.
კარგი, გოგა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისათვის. მე ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ სატელეფონო ხაზზე ერგნეთიდან იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გორში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, გოგა აფციაური. იქ იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუთ ჩავუშოღლუ. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება კვლავ საქართველოში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუთ ჩავუშოღლუ ამ რანგში პირველი ვიზიტით იმყოფება საქართველოში. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები როგორც პარლამენტის, ისე მთავრობისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი 15 ივნის საქართველოს პრეზიდენტსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესაც შეხვდება. 14 ივნის კი ოფიციალური ვიზიტის პირველი სამუშაო სხდომა მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს რეინტეგრაციის მინისტრთან გაიმართა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია და ამ მიმართულებით ევროსაბჭოს რეზოლუციების პრესიერად შესრულება ვერ მოხერხდება. თუმცა დროულად უნდა ამუშავდეს რეზოლუციების ის ნაწილი, რომელიც ჰუმანიტარულ ასპექტებსა კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო დამკვირვებლების დაშვება შეეხება. აღნიშნა მევლუთ ჩავუშოღლუ, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიას ჰუმანიტარულ აქტად აფასებს. სტრატეგია მას სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა გააცნო.
ჩვენი საუბრის თემა რა თქმა უნდა იყო სტრატეგიასთან დაკავშირებით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და ევროსაბჭოს შესაძლო როლზე ამ სტრატეგიის იმპლემენტაციის საქმეში. გამოთქვით ჩვენი მოსაზრებები
რუსეთის ხმედებასთან დაკავშირებით. ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ ცხინვალში განხორციელებული ეთნიკური წმენდის გაგრძელება, რაც დღეს ხდება ყირგიზეთში, ეთნიკური წმენდა უზბეკების, და მე ვფიქრობ, რომ როდესაც რუსეთს ერთ ადგილას მიუშვებენ ამის საკეთებლად, ის იგივეს გაიმეორებს სხვა ადგილებშიც.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს მევლუდ ჩაუშოღლუ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის სამუშაო პროცედურას გააცნო. სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის დასრულება სამინისტრო უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში გეგმავს. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე ცხინვალის რეგიონში განხორციელებულ ეთნოწმენდასა და ევროსაბჭოს რეზოლუციების შესრულების მდგომარეობაზე საუბარი გაგრძელდა საქართველოს პარლამენტშიც საპარლამენტო უმცირესობასთან გამართულ შეხვედრაზე.
საქართველოს ყველა ვალდებულებები, რომელიც დააგეს და შეასრულა, ხელის ფედერაცია კი ელემენტარულად იმ კანონს ეწოდებულ თავდაცვის შესახებ, რომელიც არსებობს, არაგზავნის ვენეციის კომისიაში, რომელსაც ევროსაბჭოს რეზოლუციამ განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე, ვთხოვე მას, რომ რეალურად დავიწყოთ მექანიზმებზე მუშაობა რეზოლუციების შესრულებაზე.
აღნიშნა პარტია ჩვენ თვითონის თავმჯდომარემ პაატა დავითაიამ. ევროსაბჭოს რეზოლუციების შესრულების მექანიზმებზე საუბრის კომენტირებისას ქრისტიან დემოკრატმა ნიკალ ალიაშვილმა თავის მხრივ განმარტა, რომ მევლუდ ჩაუშოღლუ რუსეთის მიმართ მავალდებულებელი მექანიზმების შემუშავებას მართლაც საჭიროდ მიიჩნევს, თუმცა სანქციების ალტერნატივაზე ჯერ არაფრის თქმა შეუძლია. რაც შეეხება საქართველოს საშინაო საქმეებს და იმ საკითხებს, რომლებზეც ოპოზიციონერი დეპუტატები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ესაუბნენ, ნიკალ ალიაშვილი ამ საკითხებში სასამართლო რეფორმას გამოყოფს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, არის სასამართლო სისტემის დახვეწა და მართლმსაჯულების განვითარება ამ ქვეყანაში. მივიღეთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტისგან სწმუნებულებანი იმაში, რომ ეს ორგანიზაცია კვლავ მხარს დაუჭერს საქართველოში დემოკრატიულ ცვლილებებს.
დემოკრატიულ ცვლილებებში ოპოზიციის როლზე გაამახვილა თავის მხრივ ყურადღება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩაუშოღლუმ.
The roles of the oppositions.
ოპოზიციის როლი ქვეყნის განვითარებაში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მართველი გუნდის. განვიხილეთ დემოკრატიზაციის პროცესი საქართველოში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და ასევე ის, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მუშაობა.
ამ და სხვა საკითხებზე გაგრძელდა მსჯელობა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც. შეხვედრაში ზვია ძიძიგური, ლევან გაჩეჩილაძე, ნინო ბურჯანაძე და ირაკლი ალასანია მონაწილეობდნენ.
პრაქტიკულად ჩვენი აზრები ემთხვევა ერთმანეთს, რომ მომავალ არჩევნებამდე ეს პრობლემები რა ხება საარჩევნო სიებს, მედიის თავისუფლებას, თვითონ კოდექსში შესატანწილებებს უნდა განხორციელდეს.
ელაპარაკეთ საქართველოს უსაფრთხოებაზე, კონფლიქტურ ზონებში შექმნილ ვითარებაზე და ბუნებრივია ევროპულ სტრუქტურებში ჩვენს ინტეგრაციაზე.
ირაკლი ალასანიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ნონა მჭედლიშვილმა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლება გრძელდება სიხშირეზე FM 7 და 4 გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. სულ მალე ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის ახალგორის მონაკვეთზე გადაადგილების ახალი რეჟიმი ამოქმედდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ახალგორის რაიონში მცხოვრები მოქალაქეები ავრცელებენ. მათი თქმით, რუსულ საგუშაგოზე მხოლოდ იმ მოქალაქეებს გაატარებენ, რომლებიც ახალგორში არიან ჩაწერილნი. ჯიმ შერეხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რას უკავშირდება აღნიშნული ცვლილება და რატომ მკაცრდება ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის მექანიზმი.
გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტმა მარიო თარაშვილმა ახალგორის რაიონი გასულ უქმეებზე მოიარა. ელაპარაკა როგორც სამხედროებს, ასევე რაიონის ქართულ მოსახლეობასაც. ჟურნალისტის თქმით, ახალგორელთა ის ნაწილი, რომელიც ვერ შეელია მშობლიურ კერას, იძულებულია ბეთ შეურიგდეს და დაემორჩილოს ახალ ადმინისტრაციას. თუმცა მარიო თარაშვილის თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ქართველების ყოფა გაუსაძლისი ნამდვილად არა.
რომ არის მილიცია, რომელიც ძალიან ხშირად პატრულირებს თვითონ რაიონის ქუჩებში, უცები ფიქრებ, რომ საერთოდ არ არის ეს რეგიონი ოკუპირებული, ისეთი სიწყნარე არის მთელ რაიონში.
სიწყნარის მიუხედავად რაიონის მოსახლეობა გარკვეულ დისკომფორტს მაინც განიცდის. გარკვეულწილად გართულებულია რაიონის ტერიტორიაზე შესვლა და მისი დატოვება. ახალგორის რაიონის მკვიდრის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ბოლო დრომდე ყოფილი ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარზე შემდეგი სახის რეჟიმი მოქმედებდა.
თარგმანი იყო საჭირო პირადობის და ბოლო პერიოდი არის, როცა ითხოვდნენ ცნობას, თუ ახალგორის ჩაწერა არ ქონდა იმ ადამიანებისგან ცნობას, რომ ან საკუთრება ჰქონდა, ან სტუმრად მიდიოდა, ან ლონათესავთან ჩადიოდა ახალგორში, ასე შემთხვევაში ცნობითაც კი ატარებდნენ.
Тамар Миярақишвилис თქმით, ამგვარი ვითარება იყო გასულ უგმეებზეც, თუმცა რუსი სამხედროები უკვე აფრთხილებენ ადგილობრივებს, რომ სულ მალე საზღვრის თავისუფლად გადაკვეთა მხოლოდ ახალგორში ჩაწერილ მოსახლეობას შეეძლება. Тамар Миярақишвилис თქმით, ამგვარი ცვლილება ძალაში 14 ივნისს უნდა შესულიყო, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლებას მცხეთა მთიანეთის მხარეში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულმა ცეზარ ჩოჩელმა განუცხადა, ადმინისტრაციულ საზღვარზე ვითარება არ შეცვლილა.
Ცელდება უკვე кайხანი არალენ. Როლს ნერვებს უშლიან და ეგარი.
Тумца нервების მოშლის პარალელურად თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა როგორც ჩანს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებას მაინც აპირებს. Арасамთავრობო ორგანიზაციის კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბენდიანიშვილი განმარტავს.
ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის ცვლილება უკავშირდება იმას, რომ ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი სახელმწიფო საზღვრების შესახებ და შესაბამისად ალბათ უკვე ამ კანონის ამოქმედების ფარგლებში ასე ვთქვათ აწესებენ გარკვეულ კონტროლს გამყოფ ხაზზე ახალგურსა და ასე ვთქვათ დანარჩენ საქართველოს შორის.
მაინც რა სახის გამკაცრებასა და ცვლილებებზეა ლაპარაკი? გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტი მარიო თარაშვილი ახალგურის რაიონს გასულ უქმეებზე სტუმრობდა.
გეგმაში აქვს დაწესდეს გადაადგილება გადასახადით მხოლოდ იმათთვის, ვინც არ არის ახალგურში ჩაწერილ დარეგისტრირებული იქაურ მკვიდრად. საუბარია იმაზე, რომ უნდა იყოს შემოღებული 250 რუბლი, ანუ 14 ლარი, გადაადგილებისთვის სულაჯდება 28 ლარი, ასეც კი ანგარიშობენ. საერთოდ თვითონ ოსრი მხარე ამას იმით ხსნის, რომ ასე არის გალშიც და ასე წესით ასე უნდა მოხდესო.
საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის გამარტივება, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ინტერესებში არ შედის, ეს ჟენევის მოლაპარაკებების უკანასკნელი რაუნდის მსვლელობისასაც გამოჩნდა. ცხინვალის მხარემ საზღვრის გადაკვეთის მექანიზმზე დისკუსიის დაწყებაც კი არის სურვა. ჩვენ ვამზადებთ კანონს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ და ყველა აუცილებელი დეტალი მასში აისახებაო, განაცხადა სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
საღამოს თავისუფლება გრძელდება. თბილისის დროით 18:22-ია. გადაცემას განმოგვწოდებს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ბირთვული თანამშრომლობის თემით. ამერიკა და საქართველო ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობას განაგზობენ. შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის სახელმწიფო ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრატორის თომას დიაგნოსტინოს საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის მთავარ მიზნად სახელდება შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ბირთვულ კონტრაბანდასთან ბრძოლის საქმეში საქართველოს შესაძლებლობების გაუმჯობესების კუთხით. ამერიკელი სტუმრის ვიზიტთან დაკავშირებით მხოლოდ მცირე ინფორმაცია ვრცელდება. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის დელეგაციამ, რომელსაც თომას დაგოსტინო ხელმძღვანელობს, საქართველოს სტუმრობის მეორე დღეს 14 ივნისს წითელი ხიდის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე რადიაქტიული ნივთიერებების გამოსამჟღავნებელი აღჭურვილობა დაათვალიერა, რაც ამერიკულმა მხარემ თავდაცვის მეორე ხაზის პროგრამის ფარგლებში დააფინანსა. ხსენებული მეორე ხაზის პროგრამა მიზნად ისახავს შეერთებული შტატების პარტნიორი ქვეყნების შესაძლებლობების გაძლიერებას ბირთვული მასალების კონტრაბანდის გამოვლენის და აღკვეთის საქმეში. ამერიკისა და საქართველოს თანამშრომლობა კი ამ კუთხით 2005 წლიდან იღებს სათავეს. როგორც საქართველოში მოქმედი ამერიკის საელჩო იტყობინება, სწორედ 2005 წლის შემდეგ ეხმარება ვაშინგტონის საქართველოს რადიაციული დეტექტორების აღჭურვილობით საჰაერო სასაზღვრო თუ სახმელეთო დაცვისთვის. სასაზღვრო გამშვები პუნქტების აღჭურვილობის პროცესი გრძელდება და ის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ გლობალური უსაფრთხოებისთვის, აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა შაბათს შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
ასოში ამერიკელთა თანამშრომლობა მრავალწლიან მიმდინარეობს. ბოლო დროს საქართველოს ოპერაციებმა დაადასტურა
ამ თანხმობის მნიშვნელობა.
შოთა უტიაშვილის მიერ ნახსენებ ბოლო დროს ჩატარებულ ოპერაციებში ბირთვული მასალებით უკანონო ვაჭრობის ფაქტების აღკვეთა იგულისხმება, რომელთა შორის ბოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმდინარე წლის მარტში იქნა გამოვლენილი. ამ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარები პრაქტიკულად არ კეთდება. სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მოკლე ცნობა კი გვატყობინებს მხოლოდ იმას, რომ 2010 წლის მარტში სამართალდამცველებმა დააკავეს უცხოელ მოქალაქეთა ჯგუფი, რომელსაც მცირე რაოდენობით მაღალგამდიდრებული ურანი აღმოაჩნდა. ეს ფაქტი საქართველოში მას შემდეგ გახმოვდა, რაც 13 აპრილს, ანუ წინა დღით, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მის შესახებ ვაშინგტონში შეკრებილ მსოფლიოს ლიდერებს აცნობა. გავხსენოთ, რომ 12-13 აპრილს ვაშინგტონში ბირთვული უსაფრთხოების საერთაშორისო სამიტი მიმდინარეობდა. მისი მოწვევის ინიციატორმა პრეზიდენტმა ობამამ ბირთვული მასალების კონტრაბანდისა და უკანონო ვაჭრობის თემა არაერთხელ განიხილა ტერორიზმის ბნელი ზრახვებისა და მსოფლიო უსაფრთხოების კონტექსტში.
Nuclear materials that could be sold or stolen.
ბირთვული მასალები, რომლებიც შესაძლოა ნაყიდი ან მოპარული იყოს და რომლებიც ბირთვული იარაღის დასამზადებლად გამოიყენება, სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არსებობს. პლუტონიუმის ყველაზე მცირე ოდენობას დაახლოებით ვაშლის ზომისას შეუძლია მოკლას და დაჭრას ასობით ათასი უდანაშაულო ადამიანი. ტერორისტული ქსელები, როგორც მაგალითად ალ-ყაიდა, ცდილობდნენ შეეგროვებინათ მასალები ბირთვული იარაღისათვის და რომ მოეხერხებინათ ეს, აუცილებლად მოიყენებდნენ კიდეც.
ბირთვული მასალების გავრცელებასთან დაკავშირებულ პასუხისმგებლობაზე ბარაკ ობამა ვაშინგტონის სამიტის ფარგლებში გამართული ხანმოკლე შეხვედრის დროს თავის ქართულ კოლეგასაც ელაპარაკებოდა. იმის დასტურდათ, რომ საქართველო აქტიურად ებრძვის მსგავს გამოვლინებას, მიხეილ სააკაშვილმა ვაშინგტონში გამოსვლისას მოკლე სტატისტიკა მოიყვანა. მან თქვა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში აღკვეთა გამდიდრებული ურანით უკანონო ვაჭრობის 8 მცდელობა, მათ შორის რამდენიმე შემთხვევაში საქმე გვაქვს იარაღის დასამზადებლად ვარგის გამდიდრებულ ურანზე. ამ ცდილობებთან დაკავშირებული დამნაშავეები დაკავებული არიან. მარტის შემთხვევის გარდა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილია კიდევ რამდენიმე ფაქტი. მაგალითად, 2003 წლის შემთხვევა, როდესაც რადიოაქტიული ნივთიერებების საქართველოში შემოტანას ნოვოსიბირსკიდან სომხეთის მოქალაქე გარიკ დადაიანი ცდილობდა. ასევე ნოვოსიბირსკი სახელდება იმ 100 გრამი გამდიდრებული ურანის წყაროდ, რომელიც სამართალდამცველებმა 2006 წელს აღმოუჩინეს ჩრდილოეთ ოსეთის მკვიდრს ოლეგ ხინცაგოვს და მის ქართულ თანამსახველებს. ურანმა მაშინ ყაზბეგის ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით შემოაღწია. სხვათაშორის შეერთებულმა შტატებმა საკმაოდ სოლიდური თანხა ხსენებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის მოდერნიზებისთვისაც დახარჯა. ამ შემთხვევაში საუბარია დაახლოებით $2.5 მილიონზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სახშეზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წუთში ჩვენ ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მოდით თვალი გადავავლოთ საქართველოს პრესას. ნინო თარხნიშვილმა რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი მიმოიხილა.
დღეიდან ახალგორის რუსული გამშვები პუნქტი მათთვის, ვინც ახალგორში ჩაწერილ რეგისტრირებული არ არის, ჩაიკეტება, წერს გაზეთი მთელი კვირა. ამ რაიონის მიმართულებით გადაადგილება მხოლოდ მათთვის იქნება შესაძლებელი, ვისაც ჩაწერა ახალგორში აქვთ. ჩაკეტვა რომდენდ გაგრძელდება, ჯერ ცნობილი არ არის. ის კი ცნობილია, რომ ამას ოსური პასპორტიზაცია და გადაადგილებისთვის გადასახადის დაწესება მოჰყვება. ოსური პასპორტების გაცემა უნდა დაიწყოს და ამიტომაც დაწესდა ასე: ეს ჩვენი არაა, რუსების მოთხოვნა. შემდეგ ის საგზაო გადასახადი, ალბათ 250 რუბლი დაწესდება და ასე განახლდება ყველასთვის მგზავრობა. გადასახადი მხოლოდ აქ ჩაუწერავებისათვის იქნება. უყვებიან ახალგორში ჩასულ გაზეთ მთელი კვირის კორესპონდენტს ახალგორელები და იქვე აგრძელებენ. თუ კი ეს მართლა ასე მოხდა, მაშინ რაგვაშველება? ყველაფრისთვის, რაც მთავარია, ექიმისთვის თბილისში დავდივართ. საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებას გაუზრდიან, წერს ბათუმიდან გაზეთ მთელი კვირის ჟურნალისტი. ამის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი კვლევისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსმა მიხეილ შარაშიძემ ბათუმში ჟურნალისტებისათვის გამართულ სემინარზე განაცხადა. მისი თქმით, საკონსტიტუციო კომისიაში არსებობს პროექტი, რომელსაც კომისია უახლოეს მომავალში განიხილავს. შარაშიძის შეფასებით, საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე მიმართვის შედეგად საქართველოს მოქალაქეებს აღარ მოუწევთ სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვა და დროსა და ფინანსებს აზოგავენ. ინფორმაციას საკონსტიტუციო კომისიაში ასეთი პროექტის არსებობის შესახებ ადასტურებს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი. აღნიშნულ იდეას ვენეციის კომისიას ისინი გერმანიაში 14-15 ივლისს დაგეგმილ სხდომაზე გააცნობენ. დღევანდელი ჯორჯიან ტაიმსი აქვეყნებს ინტერვიუს მედია ჰოლდინგის პრეზიდენტთან და სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერთან მალხას გულაშვილთან. როგორც გულაშვილი ინტერვიუში აცხადებს, რადგან ხელისუფლება მათ მიერ საზღვრის გადაკვეთას უკანონობად მიიჩნევს, ესე იგი სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებს. მათ ჰქონდათ ასეთი გეგმა: დაეკავებინათ ჩემი თანამებრძოლები და ჩემს წინააღმდეგ გამოეყენებინათ, მაგრამ შეცდნენ, ბიჭები ვაჟკაცები არიან და ისინი არანაირ გარიგებაზე არ წავიდნენ. შემდეგ უკვე დააგვიანდათ ჩემი დაკავება, რადგანაც მე საკმაოდ ინფორმირებული წყაროები მყავს საქართველოს ხელისუფლების შიგნითაც და ვიღაცის კლანჭებში რომ არ ჩავარდნილიყავი შულთან ერთად საქართველოს გავეცალე, ამბობს გულაშვილი. სხობის გასახარად სახლში წასვლას არ ვაპირებ, ამბობს გაზეთ ვერსიასთან საუბარში საქართველოს დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გია თორთლაძე. ის არჩევნებში წაგების რეალურ მიზეზებზე საუბრობს. პირდაპირ გეტყვით, ათობით უბანზე, სადაც დარღოვები ჩვენმა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს და საჩივრების დაწერა მოინდომეს, ხელი ამ საჩივარს კომისიის არცერთმა წევრმა არ მოაწერა და მათ შორის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. არ მინდა ჩამოთვლა, მაგრამ იყო რამდენიმე ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციაც, რომელთაც ასევე უარი განაცხადეს ხელის მოწერაზე, აცხადებს თორთლაძე. შეკითხვაზე მიიღებს თუ არა ის ხელისუფლების წინადადებას და ითანამშრომლებს თუ არა გიგი უგულავასთან, ის ამბობს: მზად ვართ ხელისუფლების მხრიდან შემოთავაზებული ნებისმიერი წინადადება განვიხილოთ. თუ რამეზე შევთანხმდით, ხომ კარგი, თუ ვერა, მაშინ ჩვეულებრივ გავაგრძელებთ დასაბუთებულ კრიტიკას.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო თახნიშვილი. რამდენიმე წუთში ჩვენ დაუკავშირდებით თბილისის სტუდიას. იქ გველოდება ლევან ბერძენიშვილი, ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი და იანთაძე. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება მოისმინოთ. თბილისის დროით 18:30, მარიამ ჭეურელი უკვე სტუდიაშია ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
კიზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით სულ ცოტა 118 ადამიანი დაიღუპა და 1600-მდე დაშავდა სამხრეთში ეთნიკურ ყირგიზებს და უზბეკებს შორის შეტაკებების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, უზბეკური უმცირესობის 10,000-ობით წარმომადგენელი გაიქცა უზბეკეთში. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჯგუფი, სახელწოდებით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, რომელშიც რუსეთი ლიდერობს, არ გამორიცხავს ძალის გამოყენებას ყირგიზეთში ეთნიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. ერაყის ახალი პარლამენტი დღეს პირველ ხდომას შეიკრიბა სამთვეში 7 მარტის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. გაზეთ New York Times-ის განცხადებით, ამერიკელმა გეოლოგებმა და პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ავღანეთში აღმოაჩინეს მინერალური საბადოები, რომელთა ღირებულებაც $1 trillion აღწევს. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დღეს ჩეჩნეთში ჩავიდა, რაც მოულოდნელი ვიზიტია რეგიონში მილიციელებისა და სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ მიმართული ერიშების მთელი სერიის შემდეგ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ აშტონის განცხადებით, მან მოლაპარაკებაზე მიიწვია ბირთვული პროგრამის საკითხებში ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელი საიდ ჯალილი. ირანის განცხადებით, მან კვირას გემი გააგზავნა ღაზის სექტორის დასახმარებლად და ამავე მისიით პარასკევს გააგზავნის კიდევ ერთ გემს. ისრაელის მთავრობამ მხარი დაუჭირა კომისიის შექმნას, რათა გამოძიებული იქნეს ჰუმანიტარული დახმარებით ღაზის სექტორისკენ მიმავალ ფლოტილიაზე ისრაელის მიერ მოწყობილი რეიდი. ბელგიის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა პარტიამ, რომელიც ფლანდრიის, ანუ ბელგიის ერთ-ერთი რეგიონის დამოუკიდებლობას ემხრობა. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუთ ჩაუშოღლუ. და ბოლოს, ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთი აფრიკა მასპინძლობს, დღეს ჰოლანდიის ნაკრებმა დაამარცხა დანიის გუნდი ანგარიშით 2-0. ახლა კი მიმდინარეობს იაპონიისა და კამერუნის ეროვნული გუნდების შეხვედრა ანგარიში, ჯერჯერობით არ გახსნილა, 0-0.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გავგაცნო სიხშირეზე FM 107.4. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის 18:32, ამ დროს ორშაბათობით ჩვენს გადაცემას განაგზობს ინტერაქტიული დიალოგი რუბრიკა, რომლის სტუმარია დღეს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი. იგი ფეხბურთის დიდი მოყვარულია და ამ დროს, როდესაც თამაში მიდის, მისი ჩვენ სტუდიაში ყოფნა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს არ არის მთავარი თემა, თუ რა არის მთავარი თემა და შეკითხები ბატონ ლევან ბერძენიშვილი თან ამის შესახებ იანთაძე ისაუბრებს. მე კი მანამდე გეტყვით, რომ საღამოს ლევან ბერძენიშვილი ოთხ შაბათს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი, როგორც გითხარით, სტუმარს იანთაძე გააცნობს. საღამო მშვიდობისა ბატონო ლევან, საღამო მშვიდობისა ია. თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
Biz bu ülkede azadız.
Acak telefonla bize. Başım beni kimiz? სწორად მიგაჩნიათ მოსაზრება და თავად იდეის ისე ფორმულირება, რომ დღეს გარკვეული ძალების მხრიდან მიმდინარეობს ბრძოლა ქართული ეროვნული თვითყოფადობის წინააღმდეგ.
Ну, прежде всего, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები დიმსმენელს, მიესალმები კითხვის დამსმენელს, გალბატონ ბატონ ჰაფიცის სიბილას. მე მიმაჩნია, რომ ეროვნული თვითყოფადობის განსაზღვრებას ჩვენ ახლა დროს ვერ დაუთმოთ, ეს არის უზარმაზარი საკითხი, მაგრამ ძირითადად ეს მოიცავს ნაციონალური, ასე თქვა, თავისებურებების ისეთ კრებულს, რომლითაც ერთი ნაცია მეორესაგან დისტინქტურად განსხვავდება. ეს დაახლოებით ფონემატური განსხვავება რო არის, ბალი და ქალი სხვადასხვა რო არის, ბ და ქ რო ფონემებია, ეროვნული თვითყოფადობაც ისეთი რაღაცა, რაც ქართულს განასხვავებს მაგალითად სომხისაგან. ეს შეიძლება იყოს უამრავი რა, მე ამაზე დაწერილიც მაქვს, მოსაზრებაც მაქვს, ხვებისიც მაქვს, ამაში შედის უამრავი რამ, ეს არის ნაციონალური მეხსიერება, ეს არის ეროვნული კულინარია, ეს არის საკუთარი თავის პოზიციონირება სამყაროში, ეს არის საკუთარი ნაციის შეფასება, ეს არის სხვების შეფასება, სხვებთან ურთიერთობის კულტურა და ასე შემდეგ. ეს იმდენი რამა, რაზეც რადიოში ვერ ვილაპარაკეთ. ის, რომ მიმდინარეობს ეროვნული თვითყოფადობის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს რა თქმა უნდა ვიღაცის მოფიქრებული აზრია, იმიტომ რომ ასეთი ბრძოლა შეუძლებელია, ეს არ შეიძლება მიმდინარეობდეს. უბრალოდ არავინ იმ ხალხმა, ვინც ამ ბრძოლაში უნდა შევიდეს, ჯერ უნდა გააკვიოს რა არის თვითყოფადობა, თუ ვინმე ხაჭაპურს კრძალავს კანონით თქვათ, თუ ვინმე ხინკალს კრძალავს, ისე იგი ამ თვითყოფადობის რაღაც ნაწილს ებრძვის, თუ ვინმე ქართულ ენაზე ლაპარაკს, წერას იტყვას, გძალას, ისე იგი კვლავ და ასე შემდეგ. ვინაიდან ასეთი რამ არ ხდება, უბრალოდ ცალკეულ საზოგადოებებში განათლებლობის გამო, ხანდახან ხანდახან ზედმეტი განათლების გამო ხდება ხოლმე გადაფასებები და ვიღაცას ეჩვენება, რომ აი კომპიუტერი ებძვის რაღაცას. მე ვიცი, რომ საქართველოს ძირითადი ღირებულებების სისტემა და სოფლიოს და განსაკუთრებით ევროატლანტიკური სივრცის ღირებულებების სისტემა არ არის დიდ წინააღმდეგობაში, თუმცა განსხვავებები არის. ასეთი ბრძოლა არ მიმდინარეობს. მე მახსოვს, ადრე ეგონათ აკეთებს მეზობლად მაკდონალდსის აშენები დაინგრეოდა საქართველო, მაგრამ მე კაცს თავიშვილიშვილი დაყავდა ხოლმე იქ და შემი არ ვარ მაკდონალდსის დიდი მოყვარული, მაგრამ მიმაჩნია, რომ არა, ასეთი ბრძოლა არ მიმდინარეობს.
აქ დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვის ავტორი გახლავთ ირაკლი ფილადელფიიდან. შეკითხვა ეხება ბატონ ირაკლი ავასანიას. ცხადია, ირაკლი ავასანია 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება. სხვაგვარად, მეორე ადგილს არ გაიხდიდა მიზნად და დასავლური ვექტორის მატარებელი პოლიტიკოსის სახელის შენარჩუნებას არ გაცვლიდა წინასწარ წაგებულ არჩევნებში მონაწილეობაზე. მაინტერესებს, რას ფიქრობთ კონსტიტუციურ რეფორმაზე, რომელიც ახლა მზადდება? სუსტ პრეზიდენტად უგულავა და ძლიერ პრემიერად სააკაშვილი ხომ არ მოჩანს ჰორიზონტზე?
მე უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ის, რომ ირაკლი ალასანია ემზადება არჩევნებისთვის, არის სიმართლე და რა თქმა უნდა ის ასე ემზადება. კიდე ძალიან ბევრი ვინმე ემზადება 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, მათ შორის ისინიც, ვისაც გონია, რომ ეს არჩევნები წელს ან გაისად იქნება და არა 2013 წელს, ისინიც ემზადებიან ამ არჩევნებისთვის. ბუნებრივია, რაც შეეხება მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას, ჯერჯერობით რა შავი ვერსიაც არსებობს, იმის მიხედვით უგულავა ვერ იქნება პრეზიდენტი. იმ უბრალო მიზნის გამო ბატონ ირაკლის მინდა უთხრა ფილადელფიიდან, რომ იქ ჯერჯერობით ჩაწერილია ასაკობრივი ზღვარი, 40 წელზე მეტის უნდა იყოს და მაგ მომენტისთვის უგულავა არ არის 40 წელზე მეტი და სხვა შორის ძალიან ბევრი ვინმე ახალი წამოჩიტული პოლიტიკოსებიდან ამას არაკმაყოფილია. ნახოთ ახლა ეს გააკეთებენ თუ არა. რაც შეეხება სააკაშვილს, ეს დამოკიდებულია ბევრ რამეზე. თვითონ მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ გააკეთა განცხადება, 5 ივნის ის ამბობდა, რომ ფიქრობს ამაზე, პრემიერობაზე და ამჟამად 8 ივნის მათქვა, რომ შეუძლებელია საქართველო თავისუფალი ქვეყანა. დაახლოებით 2 დღის მერე თქვა, რომ ფიქრობს ამაზე. კიდე 3 დღის მერე რა სიტყვის არავინ არ იცის. ეს დამოკიდებულია, როგორც სამართლიანად თქვა თვითონ სააკაშვილმა, იმაზე, რა როგორ იქნება ეკონომიკური მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში იქნება ეროვნული ვალუტა, როგორ იქნება საზოგადოებრივი განწყობები, როგორ იქნება მისი პირადი რეიტინგი, გაიმარჯვოს თუ არა მისი პარტია არჩევნებში. ყველას გონია, რომ წინასწარ ცნობილია რა მოხდება 2013 წელს. მე ყოველთვის ვამბობ, ღმერთები არა ვარ და არ ვიცით რა მოხდება წელს. ახლა ამ წუთას რო ჩატარდეს არჩევნები, ვიცით ვინ მოიგებს. 2013 წელს უკაცრავად, მაგრამ ამოდენა შორეული პროგნოზის გაკეთებისგან ყველამ უნდა შეიკავოს და ასე რომ შანსი ბევრს ექნება.
გადავიდეთ შემდეგ
შეხვედრაზე.
კარგი, დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვის ავტორი გახავთ კაპიტანი. მას აქვს ციტატა თქვენი, ერთი რომელიც თქვენ გითქვამთ 2008 წლის მარტში, ან დაგიწერიათ, არ ვიცი ზუსტად. ციტატა ასეა: მიხეილ სააკაშვილსა და მის გუნდს ვერ მივანიჭებთ იმ სიამოვნებას, რომ პარლამენტში არ დაგვინახონ. ჩვენ კარგად ვიცით, რა შეგვიძლია და რა არა. ის რისკიც გავთვალეთ, რაც არჩევნებში ცალკე გასვლას ახლავს. წლების განმავლობაში რესპუბლიკური პარტია თანდათან ძლიერდებოდა, ის ახლა უზარმაზარი ყველაზე ორგანიზებული პარტია საქართველოში. და აი კაპიტანი გეკითხებათ, რომ ახლა როგორ მოახდენდით ანალიზო 2008 წლის არჩევნებში და ახლანდელ მაისის არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის შედეგებს.
უპირველეს ყოვლისა მინდა დიდი მადლობა უთხრა, მე არ მახსოვდა რა თქმა უნდა ეს ამოდენად ციტატები, ავტოციტატები მე არ მახსოვს. დიდი მადლობა კაპიტან შეხსენებისთვის და ეს არის საკმაოდ ესეთი საინტერესო შეხსენება, ცივი შხაპი არის ჩემთვისაც, ჩემი პარტიისთვის. რა თქმა უნდა 2008 წლის ამ შეფასებაში ჩვენ დავუშვით შეცდომა, ეს სხვა შორის 2008 წელსაც თქვით, 2009-შიც და ახლა ბატონ კაპიტანს მიაჩნია რომ კიდე უნდა ითქვას. ახლაც მე ვაღიარებ, რომ ამ შემთხვევაში ეს მე ვარ თუ სხვა იყო, მაშინ 2008 წლის წინასწარ საარჩევნო განწყობების შეფასებაში ჩვენ დავუშვით სერიოზული შეცდომა, არ იყო სწორი გათვლები და სხვა. რაც შეეხება ორგანიზებულ პარტიას, არ გეწყინათ, მაგრამ რესპუბლიკური პარტია კვლავ რჩება ორგანიზებულ პოლიტიკურ ძალად და მეტი ასეთი პარტია მე არ ვიცი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კვლავ მივახცევთ რაიმე წარმატებას, ან არ მივახცევთ, მაგრამ მოქალაქე მინდა იცოდეს, რომ ის 5000 კაცი, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიაში მათ აქვს სახელი, გვარი, პირადობის ნომერი, ყველაფერი, ეს არც ერთი არ არის ყალბი და იმ პარტიისთვის, რომელმაც დაიწყო 4 კაცს, რომელიც დაიწყო 4 კაცს, ნა 5000 ჩვენ მოგვეჩვენა უზარმაზარ პარტიად. თორთლაძე ამბობს, რომ 34000 წევრი ყავს და რატომღაც 34 გავყოთ 4-ზე, ხმები ვერ მიიღო, მაგრამ ეს უკვე სხვების საკითხია. მართალი არის ბატონი კაპიტანი, რომ 2008 წელს შემეშალა სხვათშორის ასეთ შეცდომები მე დაშვებული მაქ წელიწადში რამდენჯერმე, ასე რომ ამის აღიარების პრობლემა რესპუბლიკურ პარტიას და არც მე არ მიდგა.
აი ბოლო არჩევნების შედეგების
გასაანალიზებლად რომ გვჭირდება საქმე, ის არის, რომ ბოლო არჩევნების შედეგები არ არის მარტო რესპუბლიკური პარტიის, რომ იოლად ვილაპარაკოთ რა იყო ჩვენი დამსახურება და არა, მაგრამ იმ თქვათ დაახლოებით 50-მდე კაც შორის, რომელიც შევიდა სხვადასხვა დონის საკრებულოში, რესპუბლიკელები დაახლების მონაწილეობა უფრო სერიოზული არის ვიდრე ახალშექმნილი თავისუფალი დემოკრატების. რესპუბლიკელებსაც დაახლებსაც გარკვეული პრობლემები ჰქონდათ ამარჩევნებში რაიონებში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დიდი აქცენტი გადატანილი იყო თბილისზე, იმიტომ რომ აქ მერის არჩევნებიც იყო და იმიტომ რომ ფინანსური თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან სერიოზულად გვიჭირდა ამარჩევნებში.
გასაგებია, ეხლა ჩვენ ერთი შეკითხვა გვაქვს გენერალ სინოსი კახლავ ხრეშის კარიერიდან, ამ შეკითხვის ავტორი და შეკითხვა კი ესეთია: ცნობილია, რომ პარტიის დაფინანსების წყაროებია მოსახლეობა, პარტიის საწევრები, ბიზნესი, ბიუჯეტი, უცხოეთი. პარტიას სამეურნეო საქმიანობა ეკრძალება და ხომ ვერ გვეტყოდით, რომ აქედან რომელი წყაროებიდან ფინანსდება რესპუბლიკური პარტია და თუ წყარო ერთზე მეტია, ხომ ვერ აგვიწერით დაახლოებით პროპორციებს მაინც?
ძალიან ცოტა იოლი კითხვა, მე ცოტა მეეჭვება, რომ ვინმე მართლა კონდეს უფლება ხუეთიდან ფინანსდებოდეს, რაღაც პრობლემა არის.
ალბათ საქართველოს ხალხებზეა საუბარი, მაშინ ესე
დავადგინეთ. ჩვენ ასეთი რამ ახლა ამწუთას არ გვაქვს, ჩვენ ამწუთას დაფინანსება გვაქვს ბიუჯეტიდან. როგორც კვალიფიციურ პარტიას სამწუხაროდ იგი შემცირდა ეს დაფინანსება იმასთან შედარებით რაც ჰქონდა. რაც შეეხება პარტიის საწევრებს, ესეც არის, შეფარდება არის 99% ბიუჯეტი, ალბათ 1% საჯოწევრები, მაპატიო ნახლა თუ ზუსტ რიცხვებს ამ თვალს ეს ვერ ამბობ. მოსახლეობისგან ფული ჩვენ არ აგვაქვს, ბიზნესმენი კაცი იყო ჩვენი პარტიის წევრი, გვეხმარებოდა, ამჟამად არ არის ჩვენი პარტიის წევრი და არავინ ბიზნესიდან არ გვეხმარება.
ია 10 წუთი ამოიწურა, მე რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ ინტერაქტიული დიალოგი იყო ახლა ეთერში, მისი სტუმარი იყო რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი და აქვე იმასაც გეტყვით, რომ 4 შაბათ საღამოს ლევან ბერძენიშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხ ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი თბილისის სტუდიაში სტუმარს ია ანთაძე აცნობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18:43-ია, სექშიაზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. გადაცემას განაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, თავდაპირველად ყირგიზეთს მივაშურებთ. ახალ ამბებში რამდენჯერმე ითქვა, რომ სუმცირე 18 ადამიანი ემსხვერპლა და დაახლოებით 1500 დაიჭრა ყირგიზეთის სამხრეთში ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის შეტაკებებში, რომლებიც უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება. ქვეყნის უზბეკური უმცირესობის 10,000-ობის წარმომადგენელი ძალადობისაგან გაქცევას უზბეკეთში გადასვლის ცდილობს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ყირგიზეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ინფორმაციით, სუმცირე 118 ადამიანი დაიღუპა და დაახლოებით 1500 დაიჭრა 4 დღის წინ დაწყებული შეტაკებების და დარბევების შედეგად. ამ მოვლენების გამო ეჩქვეშ დადგა ყირგიზეთის ახალი დროებითი მთავრობის უნარი მართოს ქვეყანა, რომელშიც, როგორც ისეთ, როგორც შეერთებულ შტატებს, ისე რუსეთს სამხედრო საჰაერო ბაზა აქვს. როგორც იუწყებიან, ოშისა და ჯალალაბადის პროვინციები 10,000-ობით ეთნიკურ უზბეკმა დატოვა და მეზობელ უზბეკეთს შეაფარა თავი. ისინი იმ ყირგიზების შეარაღებულ ბანდებს გაექცნენ, რომლებსაც უზბეკების მკვლელობები და მათი საკუთრების განადგურება ბრალდებათ. გაურკვეველია, რა მოახდინა ძალადობის პროვოცირება. ასახელებენ ერთ-ერთ კაზინოში მომხდარ ინციდენტს. ასევე საუბრობენ მგზავრზე, რომელმაც ტაქსის მძღოლს მგზავრობის საფასური არ გადაუხადა. სხვა ინფორმაციით, ძალადობის აფეთქებას ყირგიზი გოგონების უზბეკების მიერ გაუპატიურება მისცა ბიძგი. მიმდინარე მოვლენები ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში ძალადობის ყველაზე მასშტაბური შემთხვევებია ყირგიზეთისთვის. არსებობს საშიშროება, რომ პროცესები სამოქალაქო ომში გადაიზრდება, ან ყირგიზეთსა და უზბეკეთს შორის გამოიწვევს კონფლიქტს. თუ დროებითი მთავრობა კონტროლს დაკარგავს, შეიძლება ყირგიზეთი დაიშალოს და შეწყვიტოს დამოუკიდებელ ქვეყნად არსებობა. როგორც ჯალალაბადში მყოფი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსბაი აბრაიმოვი იუწყება, ჯერჯერობით კრიზისს განმოხტვის პირი არ უჩანს.
ქალაქის ცენტრალურ დოქტოგულისა და ოქტომბრის ქუჩებიდან რამდენიმეჯერ მომესმა სროლა, ისევე როგორც ჯალალაბადის ადმინისტრაციული შენობების მიმდებარე ტერიტორიიდან.
აბრაიმოვი ქალაქში ხანძრების შესახებაც იუწყება. მისი თქმით, ხალხის დიდი ჯგუფი, უმეტესად ახალგაზრდა კაცები, ქალაქის ცენტრში შეგროვდნენ. ისინი ძალადობის პროვოცირებაში ბრალს კადირჯან ბატიროს სდებენ, ყოფილ დეპუტატსა და უზბეკთა თემის ლიდერს.
პროვინციის ადმინისტრაციის შენობასთან შეგროვილია ხალხი, რომელიც ჩამოვიდა ჯალალაბადის სხვადასხვა რაიონიდან და სხვა პროვინციებიდან, ტალასიდან, ისიკულიდან. მათი ნაწილი შეიარაღებულია. ჯავშან მანქანას ხავთ.
ჯალალაბადის იმ უწყებამ, რომელიც კომენდანტის საათის მოქმედებას აკონტროლებს, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯალალაბადს ელექტროენერგიისა და გაზის მიწოდება შეუწყვიტეს, რათა კიდევ უფრო მეტი სახლის დაწვა აერიდებინათ თავიდან. სროლის ხმა კვლავის მის ქალაქ ოშიდან, სადაც ყველაზე სისხლიანი შეტაკებები მოხდა. სხვერპლის დიდი უმრავლესობა იქ მომხდარ შეტაკებებს მოხვა. ახალი ამბების სააგენტოების თანახმად, უზბეკეთის მთავრობა იუწყება, რომ ყირგიზეთიდან საზღვარი დაახლოებით 60,000 პირმა გადალახა. ამ რაოდენობაში არ იგულისხმებიან უზბეკეთში მშობლებთან ერთად ჩასული მცირეწლოვანი ბავშვები. ტოლვილები ანდიჟონის პროვინციის ირგვლივ რამდენიმე ბანაკში დაასახლეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების ცნობით, ტოლვილთა უმრავლესობას ქალები, ბავშვები და მოხუცები შეადგენენ. კაცების უმრავლესობა ყირგიზეთში დარჩა სახლების და სხვა კერძო საკუთრების დასაცავად. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი აცხადებს, რომ სამხრეთ ყირგიზეთში არსებული ვითარება კრიტიკული ხდება. კრიზის საერთაშორისო პოლიტიკური ძალებიც ახმაურებიან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის თქმით, ევროკავშირი ძალიან შეშფოთებულია ყირგიზეთში შექმნილი ვითარებით. პარალელურად ვრცელდება ცნობები, რომ რუსეთი ფიქრობს ყირგიზეთში სამხედრო დახმარების გაგზავნის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ შაბათს მოსკოვმა ასეთ თხოვნაზე უარი უთხრა დროებითი მთავრობის ლიდერ როზა ოტუნბაევას. ყირგიზეთში ვითარების განმოხტვის მიზნით გადასადგმელ ნაბიჯებზე მოსკოვში მსჯელობენ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები. ამ ორგანიზაციაში ყირგიზეთიც შედის. შეგახსენებთ, ყირგიზეთის წინამთავრობა 7 აპრილს დაამხეს სახალხო აჯანყების შედეგად, რასაც 80-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. მას შემდეგ სამხრეთ ყირგიზეთში, სადაც ექს-პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევს ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ყავს, ხშირად ხდება შეტაკებები და არეულობა. დროებითი მთავრობა ამაში ბრალს ბაკიევის მომხრეებს დებს.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ყირგიზეთში ამჟამად არსებულ ვითარებაზე. როგორც რეპორტაჟში ითქვა, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ეს ყირგიზეთში მომხდარი ყველაზე მასშტაბური ძალადობაა. მაინც რა ფაქტორები იწვევს ამ მოვლენებს, როგორია დღევანდელი ვითარების ისტორიული კონტექსტი, რა შეიძლება გაკეთდეს ვითარების განმუხტვისათვის? ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში ამ საკითხების ირგვლივ საუბრებს რადიო თავისუფლების შუა აზიის კორესპონდენტი ბრუს პანიერი. მისთვის დასმულ შეკითხვებს კვლავ სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
უზბეკური უმცირესობა ყირგიზეთის მოსახლეობისანო სულ 5 მილიონი ადამიანის 15% შეადგენს, თუმცა ქვეყნის სამხრეთში მათი რაოდენობა უტოლდება ეთნიკური ყირგიზებისას. ოში და ჯალალაბადი მდებარეობს ფერგანის ველზე, რომელიც თავის დროზე ერთი ფეოდალის საკუთრება იყო, მაგრამ სტალინმა ის უზბეკეთს, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთს შორის დახო. როგორია ამ ველის მცხოვრებთა ეთნიკური შემადგენლობა?
The Fergana Valley, of course, is one of the cradles of civilization in Central Asia, and so
Ferganis Valley შუა აზიის ცივილიზაციის ერთ-ერთ აკვანს წარმოადგენს. და ბუნებრივია, მისი მოსახლეობა შერეულია. როგორც იცით, Ferganis Valley დაყოფილია ტაჯიკეთს, ყირგიზეთსა და უზბეკეთს შორის. და შესაბამისად, ველზე ბევრი ტაჯიკი, ყირგიზი და უზბეკი ცხოვრობს. მაგრამ ამ ველის მდიდარი ისტორიის გამო აქ შუა აზიის სხვა ხალხებიც სახლობენ, ისევე როგორც მაჰმადიანი მესხები და არაბები. საზღვრის მეორე მხარეს უკვე დიდი ხანია უიღურები ცხოვრობენ. ქიარიან ავღანელები და სლავებიც, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში იქ ბევრი რუსი თუ უკრაინელი გადავიდა საცხოვრებლად. ფერგანის ხშირად მოაქვს თავი, იმიტომ მისი მოსახლეობა 80-ზე მეტ ეთნოსს მოიცავს. ფერგანის ველზე ალბათ ყოველი მათგანია წარმოდგენილი.
1990 წელს რამ გამოიწვია ძალადობა და მაშინ როგორ გადაიჭრა კრიზისი?
Interesting violence in 1990 was started over a water dispute. There was a group of
1990 წელს ეთნიკურ ნიადაგზე ძალადობა გამოიწვია წალთან დაკავშირებულ მოუთანხმოებამ. ერთი ჯგუფი დასახლდა მიწაზე, რომელზეც წყალი გადიოდა. უნდა ითქვას, რომ ფერგანის ველი შუა აზიის დამაპურებელიც არის. სოფლის მეურნეობა განვითარებულია და შუა აზიის თითქმის მთელი მოსახლეობა სწორედ იქ მოწეული მოსავლით იკვებება. დაიწყო შეტაკებები. ყირგიზების ნაწილის აზრით ეს მიწა უზბეკებს უსამართლოდ გამოუყვეს. მიწის თაობაზე ეს უთანხმოება, რომელიც რეალურად ოში კიარა უზგენში მოხდა, გადაიზარდა უფრო დიდ კონფლიქტში, რომელშიც ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ყირგიზები და უზბეკები, დაახლოებით დღევანდლის მსგავსად. იმ დროს ორივე ეს ქვეყანა საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო და რეგიონში საბჭოთა ჯარის ათასობით სამხედრო შევიდა. მეორე მათგანი იქვე განთავსებულ ბაზებში მსახურობდა და მაინც კონფლიქტის მოგვარებას ათასობით ჯარისკაცი დასჭირდა. ახლა კი რეგიონში ამდენი სამხედრო ცხადია აღარ იმყოფება.
რა მოხდება დღეს? რომელი ქვეყანა ჩაერევა ვითარების განმუხტვის მიზნით?
If any country would get involved, it would definitely be Russia.
თუ რომელიმე ქვეყანა უნდა ჩაერიოს, ეს ალბათ რუსეთი იქნება. ვფიქრობ, ამას დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის სახელით გააკეთებენ, რადგან სავარაუდოდ არენდომებად ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნას, თითქოს ამ ნაბიჯს დამოუკიდებლად დგამენ. მაგრამ თუ რუსებს ექნებათ სხვა ქვეყნების მხარდაჭერა, მათ შორის თავად ყირგიზეთის, ისევე როგორც ტაჯიკეთის, უზბეკეთისა და ყაზახეთის, მაშინ ალბათ გადადგამენ ამ ნაბიჯს. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ამას შეიძლება ათასობით ჯარისკაცი და კვირები, შესაძლოა თვეებიც დასჭირდეს. ბიშკეკში ზის სუსტი მთავრობა, რომელმაც ჩემი აზრით შეიძლება წლის ბოლომდე ვერც გასტანოს. შესაბამისად, ვინ უნდა დაიცვან მათ? თუ წესრიგის აღდგენას აპირებენ, მაშინ ყველაფერი ცხადი და დადებითია. მაგრამ თუ მთავრობა, რომელმაც დახმარება გთხოვა, დაემხო, მაშინ შენი სამხედროები გაუგებარ ვითარებაში აღმოჩნდებიან. შეიძლება შეიქმნას ახალი მთავრობა, რომელსაც სულაც არ მოუნდება იქ რუსეთის ჯარის ყოფნა. მათ მტრებად და ოკუპანტებად აღიქვამს. ამდენად საქმე რთულ ვითარებასთან მოქვს. ჩემი აზრით, არც რუსეთი და არც რომელიმე სხვა ქვეყანა იქ ჯარს მალე არ გაგზავნის. მაგრამ როგორც ვთქვი, თუ ეს მაინც მოხდა, რუსეთი ამას ალბათ უფრო ფართო, უფრო დიდი ორგანიზაციის სახელით გააკეთებს. ისეთის, როგორიცაა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია.
რადიო თავისუფლების შუა აზიის კორესპონდენტი ბრუს პანიერი საუბრობდა სამხრეთ ყირგიზეთში შექმნილ ვითარებაზე და გაგრძელების პერსპექტივებზე. მისთვის დასმულ შეკითხვებს კი სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. საღამოს თავისუფლება გრძელდება თბილისის დროით 18 საათი და 52 წუთია. საღამოს თავისუფლების ბოლოს უშაბათობით გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას წითელ ზონას. ამ კვირაში თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაიხურება ახლა უკვე 60 წლის ფოტოგრაფის იური მეჩეთოვის საიუბილეო გამოფენა სახელწოდებით „წამებად ქცეული წლები“. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესტუმრა ამ ექსპოზიციას, რომელიც ქარვასლაში ერთი თვის წინ გაიხსნა და იური მეჩეთოვს ესაუბრა.
საქართველოს უახლესი ისტორიის ხილვა თუ გნებავთ სურათებში, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ ამ გამოფენას. თუმცა წინასწარ გავფრთხილებთ, იური მეჩეთოვისთვის ისტორია არ არსებობს მხოლოდ ფაქტების ერთობრიობის სახით. ანუ ზოგიერთი სხვა ფოტოდოკუმენტალისტისგან განსხვავებით, მას არა აქვს იმის ილუზია, რომ რეალობას ობიექტურად აღბეჭდავს. საერთოდ უაღრესად სუბიექტური კაცია. ანუ უაღრესად ცოცხალი. და სურათებში აღბეჭდილი საქართველოს ისტორიაც ასეთია. უაღრესად ცოცხალი. ისეთი ცოცხალი რომ ეს შავთეთრი ფოტოები ხანდახან კინო კადრებს მსგავსება. ცოტაც და გაიხსნება სივრცე და ჩვენი სივრცე, მაყურებლის სივრცე, იური მეჩეთოვის სურათის სივრცეს შეუერთდება. გამოფენაზე წარმოდგენილია იური მეჩეთოვის შემოქმედება 70-იანი წლების ბოლოდან, როცა აქტიურად ჩაერთო ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში დღემდე. პორტრეტები, პეიზაჟები, ხედები, სოციალური და სარეკლამო ფოტოები, ქალაქები, თბილისი, სოხუმი, არის პარიზიც, პროექტები სერგო ფარაჯანოვი, ფიროსმანი, სამოსის ქვეშ და ასე შემდეგ. პორტრეტი წამყვანი ჟანრია, თუმცა აქ არაა წარმოდგენილი მხოლოდ ფოტოსალონში გადაღებული პორტრეტები, სადაც ყველაფერი დაწყობილია: კადრი, კომპოზიცია, სინათლე. იური მეჩეთოვს აქვს უნარი პორტრეტად აქციოს დოკუმენტური კადრიც კი, რეპორტაჟი. 100 ადამიანიც რო იყოს გამოსახული, 100 პორტრეტი გვექნება. ასეთია იგი ცხოვრებაში და ამიტომ ყოველი ადამიანის მიმართ, ყოველი დეტალის მიმართ განსაკუთრებით ყურადღებიანი და განსაკუთრებით მგზნობიარე. გადავხედეთ ამ სერიას, რომელიც წლების მიხედვითაა დაწყობილი 70-იანი წლების მიწურულიდან დღემდე და ვკითხეთ: საით მიდის ფოტოხელოვანი იური მეჩეთოვი, დოკუმენტალიზმისკენ თუ პირობითობისკენ?
მე მივდივარ სიბერისკენ. ეხლა ქვეყანა არ ბერდება ასე ადვილად. ისე 3000 წლიანი თუ არის, ეხლა რა შემატება 20 წელი და 30 წელი? მე კიდე მემატება სერიოზად. ჩვენ თან განსხვავებულ რეჟიმებში მივდივართ ქვეყანა და მე.
ეს აცთენა, როგორც თავად ამბობს, რეჟიმების აცთენა აშკარა დაწუხებს. ყოველ შემთხვევაში სურათებით ჩანს, რომ საქართველოში ერთი და იგივე ადამიანები აქტიურობენ. ანდა ადამიანები ზოგჯერ იცვლებიან, მაგრამ გამომეტყველება მაინც და მაინც არა. უფრო მეტიც, 80-იანი წლების დასაწყისში შესრულებულ სურათებში, ამ პორტრეტებში მრავალფეროვნება უფრო მეტად იგრძნობოდა. ბოლოს რაღაც ერთნაირი და ცოტა არ იყოს უსახო გახდა ყველაფერი.
მე მგონი რომ მე რაღაცნაირად უფრო მემატება წლები იმგვარად რომ რაღაცას გებულობდა, სამწუხაროდ მგონია რომ ქვეყანას არაფერი არ ემატება ჯერჯერობით. როგორც ჩანს 20 წელი ხო ხამბობენ, ასე 20 წელი არაფერი არ ისტორიის, მე 200 წელი ისტორიას ჩვენთვის უკვე არა აქვს.
ჰო, კრიტიკულია. ამიტომაც ვამბობთ რომ იური მეჩეთოვის ფოტოები ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ ეს არც პუბლიცისტიკაა. ბალანსი პირობითსა და დოკუმენტურ შორის ყველგან დაცულია. არაფერს არ მიუთითებს და მით უმეტეს არასდროს მიმართავს თვალშისაცემ სტილიზაციას. გადასაღები ობიექტის მიმართ ეს წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება უფრო აქტიურს ხდის მაყურებელს. ვათვალიერებთ ამ ფოტოებს და ვცდილობთ ჩავწვდეთ საიდუმლოს, რომელიც ყოველთვის არის მეჩეთოვის ფოტოების კომპოზიციაში, განათებაში. თავადაც ადასტურებს ამ წინააღმდეგობის არსებობას.
ანუ და სწრაფად ვისწავლოთ და დავბრუნდეთ, თუ გამოგვივა, ჯერჯერობით არ გამოგვდის მე მგონი. ან რაღაცა კატასტროფა მოხდება, საერთოდ გლობალური კატასტროფისადაც არის მთელ კაცობრიობაში და საქართველოს შეიძლება ყოფილიყო ერთ-ერთი შემაკავებელი, ერთ-ერთი მარიგო. მე საერთოდ ძალიან დიდ როლს ვანიჭებ საქართველოს. ჩვენები, ვინც ჩვენი მეშოვრები არის ამ ქვეყნის, ანიჭებენ სულ სხვა როლს. რაღაც პატარა შიბზიკი, სადღაც პატარა კბილანა, სადღაც ტრიალებს და იზეთება და იზეთი მათანა შეება გაიგეთ. დაახლოებით ასეთ ფუნქციას ანიჭებენ ჩემს სამშობლოს. და ჩემს სამშობლოს საქართველოს მე ვანიჭებ სხვა ფუნქციას, უფრო სერიოზულს. შეიძლება აი უფრო გლობალურად თქვა კაცობრიობის გადარჩენის ფუნქციას.
წამებად ქცეული წლები დაარქვა გამოფენას. ესეც ირონია და თვითირონიაა, დამახასიათებელი იური მეჩეთოვისთვის. ექსპოზიციაც ასეთია: სხვადასხვა ზომის შავთეთრი სურათები სათაურების გარეშე დაწყობილია წლების მიხედვით, თითქოს შემთხვევით ერთმანეთის თავზე. ეს ქმნის ისტორიის კოლაჟურობის განცდას. ექსპოზიციას რაიმე მკაფიოდ გამოხატული დრამატურგია არა აქვს, რაც ასევე პრინციპადაა ქცეული. აკი თავადაც გითხრა, საქართველოს უახლეს ისტორიაში თითქმის არაფერი განვითარებულაო.
ეს პროექტი როცა დაიწყე, ჯერ იყო საუბარი იმაზე, ეს ყოფილიყო კრებული, თქვა მართლა კაი სურათებს, მაშინ ის კაი სურათები და ყოფილიყო ჩარჩოებში, ანუ პატივნაცემი. რადგან აქ არის უგლებელ ყოფილი თითოეული სურათი, მაგრამ თავარი აქ მოქმედი პირი და შემსრულებელი არის დრო.
წარსულის მიმართ ნოსტალგია ხომ არ გაქვთ? ვკითხეთ იური მეჩეთოვს. ფაქტია, რომ 80-იანი წლების საქართველო თავისი ფარაჯანოვით, ქურთი ქალებით, აზერბაიჯანელებით დასახლებული სოფლებით უფრო მრავალფეროვანი ჩანს და უფრო მშვიდი.
ცოცხალი არსება, რომელიც ცხოვრობს ყოველთვის ნოსტალგიით არის იმ დროისთვის, როცა თავის კბილები ჰქონდა და თან ყველაფერი კარგად მუშაობდა მის ორგანიზმში.
ცოცხალი არსება გასაგებია, მაგრამ ქვეყანა, როგორ აღიქვამს ამ ქვეყანას 60 წლის იური მეჩეთოვი გამოფენაზე, რომელსაც წამებად ქცეული წლები უწოდა? მართლა წამების წლებია ეს?
ქვეყანა იცით რა, ნოსტალგია ქვეყანასად ვერ ავიცის, მაშინ მაინც საქართველოს არ იყო საქართველოს. ახლა საქართველოს არის დამოუკიდებელი ცუდი, მაგრამ დამოუკიდებელი ქვეყანა. დამოუკიდებელსაც ვერ ვიტყვი, ნუ მაგრამ რაღაც ქვეყანოსაც თავის ფული აქვს, თავის საგარეო სამინისტრო აქვს და რაღაცა. ანუ აქვს პრინციპში საშუალება იყოს თვითყოფადი და კარგი და ბედნიერი და ასე. ანუ პოტენციაში არსებობს, მანამდე არ იყო. ანუ შეიძლება ტერიტორია, სადაც ჩვენ შეგვეძლო კარგად ცხოვრობა, ცხოვრობთ კიდევაც. მე მგონი ამას ამის მიმართ ნოსტალგია ბევრ ადამიანს აქვს.
თავად ნოსტალგია არა აქვს. 2010 წლით სრულდება საიუბილეო გამოფენა, მაგრამ უამრავი გეგმა აქვს. უნდა გაიზარდოს სერგო ფარაჯანოვის ფოტოების ალბომის ტირაჟი. 13 ივნის ქარვასლაში მეჩეთოვის სერგო ფარაჯანოვის პრემიით დააჯილდოვეს. უნდა გამოსცეს ეროტიკული სერიის ალბომი. და რაც მთავარია, ერთ წიგნად უნდა აიკინძოს ეს საიუბილეო გამოფენა. სურათებში ასახული საქართველოს ისტორია. კრიტიკულად, მაგრამ სიყვარულით ასახული.
მე პრინციპში არა მაქვს, მე უფრო სხვა პრინციპებით ცხოვრობ. მე მგონია, რომ მაინც ჩემი ქვეყანა უნდა იყოს გამართული წელში და არ იყოს ასეთი დაკრინებული და ადრეს ალარტებთ არ არსებობდა. Ну არსებობდა რაღაც ლეგენდებში, ახლა არსებობს, კიდევ ლეგენდებში არსებობს სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ჩვენ მე-12 საუკუნე ვერ გამოვდივარ.
ეს გახლავთ ფოტოგრაფი იური მეჩეთოვი, რომელსაც 60 წელი შეურსულდა და მისი საიუბილეო გამოფენა მიმდინარეობს წამებად ქცეული წლები. დასრულდა ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ თბილისის დროით 10 საათზე თქვენ მოისმენთ ეხო კავკასას რუსულენოვან გადაცემას. შუაღამის თავისუფლება კი ეთერში გავა 24 საათზე სიხშირეზე FM 105.9.